πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, η επόμενη του Αγίου Βαλεντίνου για όσους τον γιορτάζουν ή τον γιορτάζουν. Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και πριν πάω στην πλούσια επικαιρότητα έχω τραβήξει ήδη μπροστά μου ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από το weekend πρόσωπα από τα νέα του Σαββατοκύριακου για τον Γιώργο Ιωάννου. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το θάνατο του εξαιρετικού αυτού πεζογράφου και το έργο του οποίου είναι ανοιχτό σε νέες αναγνώσεις. Μια σειρά από διακεκριμένους κριτικούς τέχνους όπως ο Νάσος Βαγενάς, Αντιγόνη Βλαβιανού, Γεράσιμος Δενδρινό, η Σοφία Ιακωβίδου, Βραστίδας Καραλής και άλλοι πολλοί γράφουν για τον μεγάλο απόντα τον Γιώργο Ιωάννου. Μας συνόδευσαν αρκετά τα βιβλία του και είστε πάντα συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πρέπει να σας συστηθούμε. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Αθήνα Σαλούστο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είναι λογικό. Είναι λογικό από τα πρώτα πρωτοσέλιδα τώρα που βλέπω μπροστά μου, από τις εφημερίδες που μου έρχονται εδώ, είναι τεράστιο θέμα τα όσα συμβαίνουν στο διεθνή περίγυρο με τα τηλεφώνημα του κυρίου Τραμπ στον κύριο Πούτιν και τα όσα συζητούνται για την επόμενη μέρα με τίτλους εφημερίδες από Νέα Γιάλτα, από Τραμπ και Πούτιν χωρίζουν τον κόσμο και πάλι μέχρι και τη χθεσινοβραδινή πραγματικά θα έλεγα συγκλονιστική σε εισαγωγικά με την έννοια ότι έφεραν τα πάνω κάτω τα όσα είπε ο κύριος Βάνς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θα το δούμε. Μάλλον αλλάζουν ριζικά τα πάντα γύρω το τοπίο. Ακόμα και ό,τι είχε απομείνει από το περίφημο μεταπολεμικό κλίμα, ό,τι σταθερά είχε απομείνει και δεν είχε πέσει με την πτώση του Βερολίνου το 89, και αυτό φαίνεται ότι γκρεμίζεται, η τράπουλα φαίνεται να ξαναμοιράζεται, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όμως θα πρέπει να πάμε και στο Αιγαίο Κυκλάδες, Σαντορίνη, Αμοργό, διότι είχαμε νωρίτερα το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο να μιλάει για πιθανή ηφαιστειακή διέγερση στη Σαντορίνη τις τελευταίες ώρες. Από την άλλη, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο κύριος Καραστάθης, πριν από λίγο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά για πολύ πυκνή σειρά σεισμών. Είναι ένα θέμα το οποίο τραβάει το ενδιαφέρον μας και τραβάει το ενδιαφέρον και της κοινής γνώμης, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε ακόμα τον κύριο Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αν προσπαθήσουμε λίγο ακόμα. Σας έλεγα ότι πολύ αργά χθες το βράδυ, νωρίς σήμερα το πρωί, υπήρξε η είδηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο ότι υπάρχει πιθανή ηφαιστειακή διέγερση στη Σαντορίνη τις τελευταίες ώρες. Υπήρξαν πολλοί μικροσεισμοί μεταξύ 8 και 9 και μισή, πιθανόν, όπως λέει το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, κρατάω από τις σημειώσεις που σας τα λέω αυτά μέχρι να βρούμε, έχουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο, πολλούς μικροσεισμούς λοιπόν μεταξύ 8 και 9 μισή, οι οποίοι πιθανόν να προκλήθηκαν από κίνηση ηφαιστειακών ρευστών στο χώρο της Ανίδρου, και ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Τώρα, πριν λίγο υπήρξε, και την ψάχνω να τη βρω ολόκληρη, μία δήλωση του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του κυρίου Βασίλη Καραστάθη, ο οποίος ξεκαθάρισε, το επαναλαμβάνω, ότι δεν πρόκειται για ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά για πολύ πυκνή σειρά σεισμών. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και η Ήω σήμερα. Σήμερα αναμένεται στην Αμοργό επίσης ο έπαρχος της περιοχής μετά τις κατολιστήσεις που σημειώθηκαν στο νησί. Λοιπόν, δώστε λίγο μουσική να συνεννοηθούμε. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το σεισμολόγο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Σαντορίνη. Καθυστερούμε λίγο τη σύνδεσή μας, όμως σας έλεγα ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα τα όσα συμβαίνουν στο διεθνή περίγυρο με τις συνομιλίες συνεννοήσεις, θέλετε να το πούμε έτσι, ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και στον Πούτιν, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ρωσία, είναι ένας μεγάλος τίτλος στα νέα. Νέα γιάλτα από Τραμπ και Πούτιν χωρίζουν τον κόσμο και πάλι. Και τα όσα είπε ο κύριος Βάνς, το βλέπω πρώτο θέμα στην Καθημερινή, ο αντιπρόεδρος δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων, πάγωσε τους Ευρωπαίους ο Βάνς από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance κατηγόρησε Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν την ελευθερία έκφρασης και αγνοούν τους λαούς τους με φρασιολογία που περέπεμπε στην εναλλακτική δεξιά. Και σε πολλές άλλες εφημερίδες, επίθεση Vance στην Ευρώπη, βλέπω από τον Ελεύθερο Τύπο, είναι σε όλες τις εφημερίδες πολύ μπροστά αυτό το θέμα. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Κύπρου. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Γεια σας, καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Νέα Γιάλτα, το πάω κατευθείαν.
Όχι, όχι.
Γιατί βλέπω και τους τίτλους των εφημερίδων. Για να το δούμε λοιπόν.
Εντάξει, είναι η προσπάθεια του κόσμου να προσπαθήσει να κατανοήσει τι γίνεται. Ίσως θα πρέπει να τα πάρουμε λίγο πιο πίσω το γιατί γίνονται. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο αμερικανικός. Υπάρχει αμερικανική πραγματικότητα. Ποια είναι η αμερικανική πραγματικότητα? Ότι υπάρχει ένας καινούριος πρόεδρος. Το είπε μάλιστα και ο Βάνς χθες, ότι υπάρχει ένας καινούριος σερίφης στην Ουάσιγκτον.
Ένας καινούριος σερίφης στην πόλη, ναι. Είναι χαρακτηριστικό.
Στην Ουάσιγκτον είπε, ναι. Προφανώς το είπε για πολιτικούς λόγους. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο Τραμπ εξελέγει, πάρωσε κυριολεκτικά σε όλα τα επίπεδα των εκλογών. Αυτό συνεπάγεται ότι ο Τραμπ θα ερχόταν με οποιαδήποτε αλλαγή ήθελε να κάνει, προφανώς πιο όριμος από την προηγούμενη προεδρία, όπου στην προηγούμενη προεδρία, αν είναι κάθετος τώρα, τότε σε εκείνη την προεδρία ήταν ακόμη πιο κάθετος. Απλά τώρα τι γίνεται, διάλεξε τους συνεργάτες πολύ πιο σταθερά, με μια αμεσότητα που να έχει ο ίδιος μαζί τους, και φροντίζει να έχει και έναν υποσερίφη, ο οποίος είναι ο Elon Musk, ο οποίος φροντίζει την αλλαγή στο δημόσιο βίο των Ηνωμένων Πολιτειών και στον τρόπο λήψης απόφασης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αυτά είναι εσωτερικά. Εξωτερικά τι γίνεται? Εδώ έχει να κάνει με το πώς διδασκόμαστε την ιστορία και τι έχουμε κατανοήσει με την ιστορία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί πιστεύουν, και είναι προφανές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτή είναι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα λοιπόν, σου λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι από τη μια πλευρά θέλεις εμείς να είμαστε εμπλεκόμενοι, είτε είναι στον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε είναι στην Αφρική, είτε είναι στην Κίνα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν κάνατε κι εσείς τίποτα περιφερειακά της Ευρώπης για να επιλύσετε το ζήτημα, ενώ ταυτόχρονα μιλάτε για αυτονόμηση των δυνάμεών σας. Και εκεί κάπου ο Βάνς γύρισε και είπε ότι βεβαίως να υπάρχει αυτονόμηση της των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη πλευρά, όταν είδε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του είπε βεβαίως και να αυξήσουμε, και χαίρεται ιδιαίτερα που θα συζητούσαμε την αύξηση του ποσοστού για τον κοινό προϋπολογισμό για την άμυνα. Γιατί? Γιατί η πραγματικότητα λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τη μεγαλύτερη πίτα για να υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός όπως είναι το ΝΑΤΟ. Και με αυτό το πράγμα μιλάμε για την ασφάλεια συγκεκριμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτός που χτύπησε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και δεν απολαμβάνει αποφάσεων οι οποίες να έχουν αμεσότητα με τον κόσμο και αμεσότητα με το χρόνο με τον οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Βεβαίως, αυτή η πραγματικότητα δεν χρειαζόμασταν εμείς στην Αμερική για να το καταλάβουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεγάλο γραφειοκρατικό γρανάζι. Αυτό το ξέρουν όλοι.
Αργοκίνητη.
Δεν είναι τυχαίο. Μα δεν είναι τυχαίο.
Ναι.
Ακριβώς. Μα δεν είναι τυχαίο ότι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Φόντερ Λάιν βγήκε πρόσφατα και είπε ότι εμείς πρέπει να καινοτομήσουμε. Πολύ ωραία. Αν θέλετε να καινοτομήσουμε λοιπόν, πρέπει να, καταρχήν να απαταχθεί η γραφειοκρατία. Γιατί η γραφειοκρατία έχει δημιουργήσει σκιές πολιτικές, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε ο Βάνς και είπε ότι εμείς σαν Ευρωπαίοι έχουμε τάσεις να αλλοιώνουμε κάποια ζητήματα σε σχέση με τον κόσμο και τον λαό. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουν και βλέπουν ότι όλα αυτά τα ζητήματα της Ευρώπης, τα οποία έχουν να κάνουν με κυρίως την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης, δεν θα πω μόνο για το παράνομο μεταναστευτικό, θα πω για την εγκληματικότητα, θα πω για τη φτώχεια, θα πω για την έλλειψη ουσιαστικής ιατροφαρμακευτικής περίδαξης, θα μιλήσω για την ακρίβεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα γνωρίζουν οι Αμερικανοί ότι συμβάλλουν στη δημιουργία νέων ακραίων, ας πούμε, πολιτικών κομμάτων, τα οποία αναρριχόνται το ένα μετά το άλλο. Ένα πράγμα, δηλαδή, ασχοληθήκαμε με τη Γερμανία μεν, αλλά δεν βλέπουμε παραδείγματος χάρη τι γίνεται στη Ρουμανία τις τελευταίες μέρες, που υπάρχει και από εκεί άνοδος της άκρας δεξιάς. Άρα λοιπόν δεν είναι τη χάρπαστη η συμπεριφορά τους και η συνομιλία τους. Προφανώς και θέλουν να προλάβουν τις εξελίξεις προκειμένου να θέσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπως το κατανοούν οι Ευρωπαίοι. Αντιθέτως βγήκε ο πρόεδρος της Γερμανίας και γυρνάει και λέει ότι εμείς έχουμε κοινές ηθικές και αξίες, αλλά δεν έχουμε κοινές πολιτικές. Άρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να πορευτεί το δικό της το δρόμο. Από την άλλη πλευρά, τρίτες χώρες, όπως έκαναν παραδοσχάρη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Government Summit πρόσφατα πριν από μερικές μέρες, βγήκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων της Ουάσιγκτον, ο οποίος επηρεάζει πολύ τις καταστάσεις, και γύρισε και είπε ότι εμείς, σαν τρίτη χώρα, βλέπουμε ότι αρχίζουμε και βλέπουμε διαφορετικά στρατόπεδα να αναρριχώνται. Πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα, γιατί όλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κοιτάξουν το συμφέρον τους με τη Ρωσία, βλέποντας στο βάθος την Κίνα σε σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προφανές ότι ζήτησαν από τον Ζελένσκι στη συνάντηση, γιατί του ζήτησαν τρόπο αποπληρωμής του χρέους. Προσέξτε, εδώ είναι σκληρό.
Και έχει θέσει τα ορυκτά, τον ορυκτό πλούτο της χώρας.
Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να ξεπληρώσει. Με τι θα ξεπληρώσει ακριβώς? Είναι ένας άνθρωπος, και το έχω πει επανειλημμένες φορές, αυτά που κάνει ο Ζελένσκι είναι ένα να λέμε ναι με την Ουκρανία, και είναι άλλο να έχεις μια στρόφιγγα η οποία σου δίνει χρήματα, όπλα κτλ. Και βγήκε ο Ζελένσκι και λέει ότι χωρίς την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, η Ουκρανία θα χρειαστεί να έχει διπλάσιο στρατό. Πού θα τον βρει το διπλάσιο στρατό? Μιλάμε, έχει καταστρέψει τη χώρα του ο ίδιος και έχει φτιάξει μια καινούργια νομεκλατούρα, ας πούμε, μια καινούργια περίοδο ολιγαρχών, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και εμείς σαν Ευρωπαίοι οφείλουμε να τους ακούσουμε. Ξέρετε τι συνεπάγει όταν κλείσει τη στρόφιγγα η Ευρώπη και η Αμερική στην Ουκρανία?
Τι?
Άρα λοιπόν η Ουκρανία, αν θέλει να υιοθετήσει τουλάχιστον τους ευρωατλαντικούς θεσμούς, πρέπει να αρχίσει να ακούει. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται με την άκρα πολιτική του Τραμπ, η οποία ουσιαστικά σου λέει: εγώ θέλω το χρέος μου, τέλος. Κάτι το οποίο δεν το έλεγε ο Biden. Και βέβαια έκανε και μια πολιτική, αν θυμάστε καλά, ο Biden τις τελευταίες μέρες πριν να φύγει για την Προεδρία, που του ξαναέδωσε λεφτά πριν φύγει.
Ναι.
Γιατί πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούν να σώσουν την Ουκρανία, αλλά στην πραγματικότητα δεν σώζεται κάτι. Γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται. Άνθρωποι αθώοι πεθαίνουν, στρατιώτες πεθαίνουν, είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει τερματισμό, και υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ούτε ένας, προσέξτε, ούτε ένας, και εδώ πέρα μιλάω και για τον ΟΗΕ, που να μπορέσει να βάλει τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπορέσει να υπάρχει επίλυση ενός πολέμου που δεν έχει τερματισμό. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι έκανε μια δήλωση στην αρχή του πολέμου ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω τον πόλεμο με τη Ρωσία μέχρι να απελευθερωθεί όλη η περιοχή της Ουκρανίας. Κάτι το οποίο, επί του πρακτέου μιλάω τώρα, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με ανταλλάξιμη γη, αυτή τη γη δηλαδή που πήρανε λίγο στη Ρωσία μέσα η Ουκρανία, με κάποια γη της Ρωσίας, της Ουκρανίας.
Άρα, σε ό,τι αφορά ένα μεγάλο ζήτημα που είναι ο πόλεμος και τις επιπτώσεις του, τις νιώθουμε και εμείς που δεν είμαστε στα πεδία των μαχών, τις νιώσαμε τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτός ο πόλεμος έχει δρομολογηθεί να τελειώσει, κύριε Θημιόπουλε?
Προφανώς.
Αυτό...
Το έχουμε πει, και Βιτάλη, το έχουμε πει στην εκπομπή σας.
Ναι.
25 έτος διαπραγματεύσεων, εγώ το λέω από το 22, προσέξτε. Ακριβώς επειδή πήγα στα μέρη, περπάτησα τα μέρη, επειδή συμμετέχω σε διαλόγους, επειδή συμμετέχω σε συνεργασίες αντίστοιχες, όταν βλέπεις ότι ένας πόλεμος δεν έχει τέρμα, αρχίζεις και προδιαγράφεις μια στρατηγική με την επιδίωξη να υπάρχει κάποια λύση μακροχρόνια. Οτιδήποτε άλλο είναι βραχυπρόθεσμο της καθημερινότητας. Το 25 θα έβγαινε μία κυβέρνηση καινούρια, είτε ευρωπαϊκή που να ηγείται, η οποία είναι η Γαλλία ή η Γερμανία, ας πούμε, ή θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα λέγανε διαπραγματεύσεις το 25. Οι διαπραγματεύσεις θα πάρουν μέχρι το 26, επί του πρακτέου, μέχρι να υπογράψουν, να συμφωνήσουν, να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, και αρχές 27 να αρχίσει να γίνεται η αρχή του τέλους του πολέμου και η αρχή, ας πούμε, ότι να υπάρχουν τα σύνορα, όποια και να είναι αυτά, να υπάρχει ανοικοδόμηση, να υπάρχει ένας τερματισμός, το οποίο βέβαια θα οδηγήσει σε διάφορα νομικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα δεν είμαστε έτοιμοι, σαν Ευρωπαίοι μιλάω τώρα, να τη δεχτούμε. Ξέρετε γιατί? Μπήκαμε σε ένα τρυπάκι όπου αδειάσαμε όλα τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς που θέλαμε να διώξουμε, που μπορεί να ήταν και ρωσικής προέλευσης, που μπορεί να ήταν παλιοί, που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τα δώσαμε στην Ουκρανία, γιατί αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να εμπλακούμε στρατιωτικά πρακτικά παρά μόνο με κάποιες ειδικές δυνάμεις εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Οι διεθνείς οργανισμοί δεν το κάνανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε και έχει ακόμα την ευκαιρία να έχει πρακτική εμπλοκή για αστυνόμευση, ας πούμε, στην περιοχή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όταν θα υπάρχει μια συμφωνία. Και ανταυτού ανοίξαμε και εμείς μια στρόφιγγα που δίνουμε λεφτά. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, μαζί με αυτά που γίνονται εσωτερικά, δηλαδή εγκληματικότητα, παράνομη μετανάστευση και ούτω καθεξής, έλλειψη αισθήματος ασφάλειας, αντιδρά ακραία. Και είναι φυσιολογικό μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Δεν μπορεί να μου πείτε ότι όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι ακραίοι. Εντάξει. Αλλά ούτε το να ψηφίζω τα άκρα είναι επίσης μία λύση. Προφανώς είναι μήνυμα.
Τα οποία όμως προσπαθούν να βάλουν στο παιχνίδι και να τα στηρίξουν. Και ο κύριος Βάνς και ο κύριος Τραμπ, μιλάμε για την ακροδεξιά.
Σωστό πας στην αρχή. Επειδή ξέρουν τι θα γίνει, προδιαθέτουν το τραπέζι της κακέρας, το παιχνίδι. Το φτιάχνουν. Mm-hmm. Θέλουν να είναι πρωτοπόροι με οποιονδήποτε εκλεγεί. Mm-hmm. Αυτό πάνε να κάνουν. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Και χτυπάνε εκεί που πονάει περισσότερο, ότι η Ευρώπη δεν λαμβάνει αποφάσεις. Γιατί όχι δεν έχουμε την ικανότητα να λήψει απόφαση στην Ευρώπη, γιατί η λήψη απόφασης έχει πολύ μπλα μπλα, πολύ διάλογο, πολύ διαπραγμάτευση και χάνεται η ουσία επί του θέματος και αναρριχάται μετά από 5 χρόνια ότι βγάλαμε αυτή την απόφαση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Το Strategic Compass της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.000 ευρωπαϊκά στρατεύματα. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Πού θα μπουν τα 5.000 στρατεύματα? Αφού έχουμε διαλειτουργικότητα δυνάμεων. Είχαμε και έχουμε. Και υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ να μην αντιγράφει ένας τον άλλον, αλλά να έχουμε συμπλήρωση ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν μπορούσαμε πολύ καλύτερα. Προφανώς είχαμε ευρωπαϊκό στρατό. Δεν είναι ότι βγήκε το Strategic Compass και δεν είχαμε στρατό και τώρα έχουμε. Είχαμε στρατό. Είχαμε ηγεσία. Θυμάστε το στρατηγό του Μιχάλη τον Κωνσταράκο που ήταν ο πρώτος στρατηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο στρατό μιλάμε? Άρα είχαμε στρατό. Λοιπόν, τρίτον, η βιομηχανία της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι όταν ήμουν φοιτητής, γράφαμε τη δεκαετία του 90, έτσι, γράφαμε για τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερη Ευρώπη. Είμαστε το 2025. Συγγνώμη, εγώ είμαι full Ευρωπαίος, είμαι βαθιά Ευρωπαίος, δεν μπορώ όμως να δεχτώ άλλο να με μπέζουν πολιτικά. Αυτό είναι σαν πολίτης που βλέπω και εγώ, που βλέπουν και οι υπόλοιποι. Και ταυτόχρονα η ακρίβεια, η έλλειψη αποφασιστικότητας για την καινοτομία. Λέμε καινοτομία. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια? Το να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε όμως ότι έχουμε χάσει βασικές αρχές τι σημαίνει ψηφιακό οικοσύστημα? Καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, δηλαδή αυτά είναι πολιτική εναντίον της πρακτικής χρήσης.
Μάλιστα.
Και αυτά η Αμερική τα εκμεταλλεύεται εναντίον της Ευρώπης.
Κύριε,
και ως Ευρωπαίος λέω, πρέπει μία πρόταση, ότι ως Ευρώπη οφείλουμε να πάρουμε ριζικές αποφάσεις οι οποίες να φέρουν την Ευρώπη στο προσκήνιο όχι μόνο της δικής μας περιφέρειας αλλά και παγκοσμίως.
Κύριε Θημιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Απλά πρέπει να πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σας την καλημέρα μας και θα τα πούμε
πάλι. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Whoa, baby, why you treat me so mean?
You're the meanest old lover I've ever seen.
I guess if she says so, you better pack your things and go.
That's right.
Hit the road, Jack.
Jack.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road,
Jack.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road,
Jack.
And don't you come back no more.
No more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way. You know that I'll be back on my feet someday. I don't care if you go, 'cause it's understood. You ain't got no money, and you just ain't no good.
I guess if
sono mai in situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te. Questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati? Cosa siamo poi? Confidanti di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Cose della vita vanno prese un po' così. È già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi. Sono umani tutti i sogni miei. Con le mani io li prenderei. Sì, perché sono umani questi sogni miei. Oh yeah. Con le mani io li prenderei. Yeah. Sono cose della vita. Ma la vita poi dov'è? Quando è partita,
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και πάλι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε να δούμε ορισμένα από τα πρωτοσέλιδα. Ήδη σας διάβασα τα πρωτοσέλιδα της Καθημερινής και των Νέων. Θα τα ξαναδούμε μετά, αλλά πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Και έγκλημα τεμπών, ποινικές ευθύνες υπουργών, κίνδυνος παραγραφής με ευθύνη της κυβέρνησης, πού συμπίπτουν και πού διείστανται, λέει η εφημερίδα, η απόψη κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας. Γιατί 5,5 χρόνια τώρα δεν τροποποιήθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 2023 μετά την συνταγματική αναθεώρηση του 19, του 2019. Πάμε να δούμε και τον ελεύθερο τύπο με ένα ενδιαφέρον και χρηστικό θέμα. Η ρύθμιση για ξεπάγωμα, συγγνώμη. Τελειώνω και τον τίτλο και συνδεόμαστε αμέσως. Η ρύθμιση για ξεπάγωμα μισθών 50.000 υπαλλήλων είναι το θέμα, το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Και πάμε στον κύριο Σταύρο Τάσο, τον γνωστό σεισμολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα θέμα εδώ τώρα. Βεβαίως θα έπρεπε να συζητήσουμε για το τι γίνεται εκεί στις Κυκλάδες, Σαντορίνη, αλλά έχουμε από τη μία το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, να μιλάει για πιθανή φεστιακή διέγερση στη Σαντορίνη τις τελευταίες ώρες και βλέπω ότι υπάρχει εδώ και μία δήλωση, πριν λίγο τη διαβάσαμε αλλά θα τη βρω και πιο αναλυτικά, ότι ο διευθυντής του Ινστιτούτου του Γεωδυναμικού, ο κύριος Καραστάφης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για φεστιακή δραστηριότητα αλλά για πολύ πυκνή σειρά σεισμών. Τι εικόνα έχουμε, κύριε Τάσο?
Καταρχάς να πούμε ότι οι σεισμοί και τα ηφαίστεια έχουν μια κοινή αιτία. Και αυτή η αιτία είναι οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό της γης. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πούμε, σειρές σεισμικές ακολουθίες όπως αυτή που γίνεται τώρα στην Σαντορίνη, αυτό που λέμε σμηνοσειρές, γίνονται σε περιοχές που έχουν και ηφαιστιακή δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ηφαιστιακή δραστηριότητα είναι σε κατάσταση έξαρσης. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ηφαιστιακή δραστηριότητα, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι τέτοια που να μπορεί κανείς να συζητήσει με πολλές πιθανότητες, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε 100% απόλυτοι, ότι θα υπάρξει μια έκρηξη ηφαιστιακή. Αυτό μπορεί κανείς να πει. Τώρα, τέτοιες μηνοσειρές είναι κοινές στον ελληνικό χώρο, αλλά και σε όλο παγκόσμια, σε όλο τον κόσμο. Και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουμε πολλούς σεισμούς με παρόμοια μεγέθη, χωρίς έναν σεισμό να έχει διακριτά μεγαλύτερο μέγεθος από τους υπόλοιπους. Αυτές οι μηνοσειρές συνήθως, να μείνουμε τώρα σε αυτή τη μηνοσειρά, η διαφορά της με τις άλλες μηνοσειρές που παρατηρούμε πολύ συχνά στον ελληνικό χώρο είναι ότι έχει και περισσότερους σεισμούς και με σχετικά μεγάλα μεγέθη σεισμούς. Αν και το σύνολο της ενέργειας που έχει εκληθεί μέχρι στιγμής από τη μηνοσειρά αυτή στη Σαντορίνη ή μάλλον στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, είναι ισοδύναμη με ένα σεισμό 6,1-6,2, κάτι δηλαδή ανάλογο με το σεισμό της Αθήνας, που όμως επειδή αυτός ο σεισμός έγινε σε κατοικημένη περιοχή, προκάλεσε τις γνωστές καταστροφές, 143 νεκρούς, 39 από τους οποίους στη Ρικομέξ, 700 τραυματίες, 100.000 άστεγους και ούτω καθεξής. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο? Μάλλον από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση της σεισμικής δραστηριότητας. Δηλαδή, και όταν λέμε αποκλιμάκωση, τι εννοούμε? Να μειώνεται η συχνότητα των σεισμών.
Μα μόλις προχθές είχαμε πάλι σεισμούς πιο ισχυρούς, είχαμε και πέντε και κάτι.
Ναι, ακριβώς, προχθές. Τώρα έχουμε δύο-τρεις μέρες που τώρα δεν έχουμε πολλούς σεισμούς, Έχουμε κάποιους τεσσάριδες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μειώνεται και το μέσο μέγεθος του σεισμού. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια περίοδο ύφεσης, αλλά να μειώνεται δηλαδή η συχνότητα των σεισμών, αλλά μπορεί μετά από 2, 3, 4 μήνες να σου κάνει ένα πεντάρι πάλι. Αλλά ναι, αυτό θα γίνεται όλο και πιο αραιά. Αυτό θα είναι ένδειξη ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ύφεσης του φαινομένου.
Με συγχωρείτε, για να διευκολύνουμε και τον κόσμο λίγο, μια εκτίμηση που υπήρχε στους σεισμολόγους ότι μπορεί να έχουμε και σεισμό 6, 6, κάτι είναι στο τραπέζι ακόμα στη Σαντορίνη εκεί στην περιοχή.
Ακούστε, αν με ρωτούσατε μπορεί να αποκλειστεί, θα σας έλεγα όχι. Αν με ξαναρωτούσατε αυτό είναι το πιθανότερο, θα σας έλεγα και πάλι όχι. Αυτό μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, επειδή γίνονται μέσα στο ιστορικό της γης, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα παρατηρούμε αυτό που λέμε in situ, επί τόπου, δηλαδή επί εκεί τόπου που γίνονται. Και επομένως υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες. Σε αντίθεση βέβαια με τα μετεωρολογικά συστήματα που με τους δορυφόρους παρατηρούμε πώς κινούνται. Και μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή πρόγνωση με ορίζοντα 3, 4, 5 ημερών. Από εκεί και πέρα το σύστημα γίνεται χαοτικό και δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτή τη δυνατότητα στους σεισμούς δεν την έχουμε, ούτε και στα ηφαίστεια. Και επομένως δεν μπορούμε, αυτό εγώ λέω κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για σεισμούς, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε και πού θα γίνει ο επόμενος καταστρεπτικός σεισμός. Και λέω καταστρεπτικός, γιατί δεν λέω απλώς μεγάλος σεισμός. Λέω καταστρεπτικός γιατί για να είναι ένας σεισμός καταστρεπτικός πρέπει να γίνει μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως εάν αυτός θα γίνει την επόμενη στιγμή.
Εγώ, κύριε Τάσο, θέλω να επανέλθω, διότι έχει πολύ... Εντάξει, δεν είναι μόνο η αγωνία, είναι και το ενδιαφέρον ότι πώς γίνεται τώρα το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο να μιλάει για πιθανή ηφαιστειακή διέγερση και ίδιες διαπιστώσεις έχουν κάνει και Έλληνες, συναδελφοί σας.
Μα σας λέω, δεν αποκλείεται. Σας είπα, δεν υπάρχουν απόλυτες βεβαιότητες. Απόλυτες βεβαιότητες. Τι να σας πω. Λέμε, πόσο πιθανό είναι. Είναι 10%, 20%, 30%. Ναι. Αλλά ξέρετε όμως, η στατιστική δεν είναι. Η στατιστική έχει αβεβαιότητες. Ακριβώς επειδή δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος, δεν μπορούμε να την συνδέσουμε. Λειτουργούμε με στατιστικά δεδομένα. Δεν είναι απίθανο να γίνει έκρηξη, αλλά αυτό είναι, ξέρω εγώ, είναι απίθανο.
Είμαστε προετοιμασμένοι και για σεισμό. Στο σενάριο του σεισμού των 6 Ρίχτερ, 6 και κάτι που λένε, ή στο ακόμα αυτό πιο απευθέο, σε μια αναζωπήρωση του ηφαιστείου, είμαστε έτοιμοι.
Αυτό είναι το ερώτημα. Προφανώς δεν είμαστε έτοιμοι. Προφανώς δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί υπάρχει ενημέρωση του πληθυσμού. Όταν γίνεται σεισμός και γίνεται χαμός, τότε καλά υπάρχει. Αλλά για να μπορεί αυτή η ενημέρωση να πιάνει τόπο, θα πρέπει να γίνεται σε περίοδο ηρεμίας. Υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας. Υπάρχουν οδοί διαφυγής που να μπορεί ο κόσμος να φύγει. Υπάρχει έλεγχος των κατασκευών. Προσεισμικός έλεγχος των κατασκευών. 80.000 δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, ο έλεγχος τους εκκρεμεί από το 1999 όταν έγινε ο σεισμός στην Αθήνα. Μόνο το 20-25% από αυτά έχει ελεγχθεί. Το 50% των σχολείων έχουν κτιστεί πριν από το 85 με ελάχιστες ή καθόλου αντισεισμικές προδιαγραφές. 75% των σπιτιών έχουν κτιστεί πριν από το 1985 με το ίδιο πρόβλημα. Τι έχουμε κάνει γι' αυτό? Σας λέω, έχουν περάσει 26 χρόνια από το σεισμό της Αθήνας και ο έλεγχος αυτός ακόμα βρίσκεται είναι μόνο στην αρχή. Επομένως, αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και τώρα ειδικά για τη Σαντορίνη. Για σκεφτείτε, βάλτε με το μυαλό σας, αυτό που έγινε τώρα σε περίοδο, ας το πούμε, τουριστικής ύφεσης, να είχε γίνει το καλοκαίρι σε περίοδο τουριστικής έξαρσης. Τι θα είχε γίνει? Μόνο ο κόσμος που θα έφευγε εκεί πέρα σωριδών, που θα πήγαινε.
Τώρα υπάρχουν, λέω, στο ενδεχόμενο, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν ξέρω, που κάτι γίνει, πάμε σε λίγο περισσότερα Ρίχτερ. Υπάρχει τουλάχιστον το στοιχειώδες εκεί για τους ανθρώπους, για τους λίγους κατοίκους που έχουν απομείνει Σαντορίνη. Ακούω ότι έχει και τουρίστες ακόμα πάνω.
Ναι, πάνε, εντάξει, αλλά τώρα σαφώς δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, να μην μπορούσε να κυκλοφορήσει η Σαντορίνη. Καταρχήν η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι η πιο πυκνοδομημένη περιοχή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή που να είναι τόσο, δεν έχει μείνει τετραγωνικό που να μην έχει δομηθεί. Υπάρχει αφαίρετη δόμηση πάνω στο φρύδι της Καλδέρας, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Έχουν κτιστεί 72 πεντάστερα ξενοδοχεία, ενώ το 24, το 2004 ήταν μόνο 4. Απ' την άλλη όμως, το νοσοκομείο της Σαντορίνης υπολειτουργεί. Δεν έχει προσωπικό. Ναι. Αυτά υπάρχουν κατολιστήσεις. Κατολιστήσεις γίνονται και χωρίς να γίνει σεισμός. Σε περίπτωση σεισμού είναι ακόμα πιο επικίνδυνος, μεγαλύτερος ο κίνδυνος των κατολιστήσεων.
Μάλιστα.
Αυτά πρέπει να είναι μέτρα που παίρνονται ψύχρεμα. Δεν είναι. Τώρα έχει γίνει μια κινητοποίηση. Έχουν πάει εκεί κάποιες και διασώστες και υγειονομικό προσωπικό και τα λοιπά. Αυτό όμως για να έχει αποτέλεσμα αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να γίνεται σε περίοδο ηρεμίας, να γίνεται ένας τέτοιος προγραμματισμός. Πώς θα γίνει η μετακατάσταση? Είδατε τις πρώτες μέρες που έγινε να φεύγαν οι άνθρωποι σωριδών, τι έγινε με τα εισιτήρια στις αεροπορικές και στις αυτοπορικές? Γιατί ο καθένας κοιτάζει, τους λέει τι, εδώ ευκαιρία να βγάλουμε λεφτά, να κερδίσουμε.
Αυτά τα μηχανήματα που βλέπουμε, τα πιο σύγχρονα, που ποντίζουν και κοντά στο ηφαίστειο και στις περιοχές εκεί τις πιο επικίνδυνες για το σεισμό, αλλά και το ερευνητικό που έχει βγει για τις σεισμογραφικές έρευνες, μας προσφέρουν κάποια παραπάνω στοιχεία να ξέρουμε τι κάνουμε, ή τι μας περιμένει το επόμενο 24ωρο ή τις επόμενες 48 ώρες.
Αυτές οι μελέτες προφανώς είναι χρήσιμες και χρειάζονται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μας προσφέρουν στοιχεία. Τώρα, να πούμε πότε και πού θα γίνει ο επόμενος σεισμός, είπαμε, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Υπάρχουν αυτές οι βεβαιότητες και γιατί, είπαμε, υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία παρατηρήσης του φαινομένου, αλλά επειδή υπάρχουν και θεωρίες που κατά την άποψή μου δεν έχουν σχέση με τη φυσική πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι, εντάξει, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό που συζητάμε, γιατί αυτό που σίγουρα είναι γεγονός είναι ότι οι σεισμοί γίνονται και θα γίνονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Και γι' αυτό και πάλι το ξαναλέω, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως εάν ο επόμενος καταστροφικός σεισμός θα γίνει την επόμενη στιγμή. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνεται μελέτη των φαινομένων προφανώς και της ηφαιστειακής δραστηριότητας και της σεισμικής δραστηριότητας και γενικότερα.
Μάλιστα. Κύριε Τάσο, πραγματικά μας διαφωτίσατε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και αυτή η ανακοίνωση που είδαμε από το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο προβλημάτισε τους πάντες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Λοιπόν, καλή αυτή η μουσική. Να είσαι και αρκετά διαφωτιστικός και ο κύριος Τάσος. Ας ελπίσουμε στο καλύτερο. Πάμε, γιατί σας χρωστάω τις εφημερίδες. Τις είδαμε μια-μια αποσπασματικά. Λοιπόν, όπως έχω μπροστά μου τώρα, τουλάχιστον να προλάβουμε να δούμε τα πρώτα θέματα. Απογευματινή, το σχέδιο της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2027, παράθυρο για μερική επαναφορά των δώρων, 250 και 250 και 500 για δημοσίους υπαλλήλους, 200 και 200 και 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, 1,5 δισεκατομμύριο το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Απογευματινή, ριζοσπάστης, το πιάνω τυχαία της εφημερίδας μπροστά μου. Ασφυξία για τις λαϊκές ανάγκες, τα κέρδη των καπιταλιστών, οξυγόνο υπάλληλοι για την ανατροπή, όλοι στη μάχη για την πανελλαδική πανεργατική υπεργεία στις 28 Φλεβάρι, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα, η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πηγαίνω από αυτές που δεν έχουμε διαβάσει και θα πάμε και σε αυτές που είχαμε δει. Κόντρα, Χατζηδάκης και Κεραμέως αποκλείουν νέες παροχές, κόβουν αναδρομικά και 13ο-14ο μισθό, εξοργίζει μισθωτούς και συνταξιούχους η κοροϊδία της κυβέρνησης. Για να δούμε, Ελεύθερος Τύπος, η ρύθμιση για ξεπάγωμα μισθών 50.000 υπαλλήλων, απελευθερώνονται οι μισθολογικές οριμάνσεις που μπλόκαραν λόγω προσωπικής διαφοράς, θα ψηφιστεί την άνοιξη καταργώντας τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2016, αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Και εφημερίδα Δημοκρατία, το παρασκήνιο και τα παρατράγουδα της άσκησης του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ-Τουρκία διαλύουν το Ανατολικό Αιγαίο, η Άγκυρα πέτυχε τη μη κατάθεση σχεδίου πτήσης, τον έλεγχο της έρευνας και διάσωσης ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας, τα επίσημα στοιχεία που βεβαιώνουν την κακή εξέλιξη, τι αναφέρει η ελληνική αγγελία. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό το θέμα, για να δω από τις άλλες εδώ. Ναυτεμπορική, πώς το σχέδιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεάσει τα δημοσιονομικά της Ελλάδας, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, περισσότερη ελευθερία στις αμυντικές δαπάνες, ανάσα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, Μόναχο, επέλαση βάν στους Ευρωπαίους ηγέτες. Ένα σύνθετο πρώτο θέμα από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πάμε στην Καθημερινή. Πάγωσε τους Ευρωπαίους ο Βάνς. Από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance κατηγόρησε Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν την ελευθερία της έκφρασης και αγνοούν τους λαούς τους με φρασιολογία που παρέπεμπε στην εναλλακτική δεξιά. Απέφυγε όμως να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από το Ουκρανικό. Και ξανά. Και η εφημερίδα των συντακτών, είπαμε και προηγουμένως, θα τους ξαναθυμηθούμε για όσους το μας άκουγαν, έγκλημα τεμπών, ποινικές ευθύνες υπουργών, κίνδυνος παραγραφής με ευθύνη της κυβέρνησης, που συμπίπτουν και που διείστανται οι απόψεις κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας. Εφημερίδα Τα Νέα, Σαββατοκύριακο, νέα γιάλτα από Τραμπ, Πούτιν, χωρίζουν τον κόσμο και πάλι. Σε πλήρη εξέλιξη το ολιστικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου που εξυπηρετεί τον Ρώσο ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, πώς η δράση του Ουάσιγκτον προκαλεί την αντίδραση του Πεκίνου, επίθεση βάν στην Ευρώπη που ακολουθεί ως θεατής, μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη ηγεσίας, οι ευρωπαϊκές οικονομίες πληρώνουν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν τον λογαριασμό, τι συζητείται στο Μόναχο και ποια η θέση της Αθήνας στο νέο τοπίο. Λοιπόν, αυτό και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστεά.